Здравейте, приятели на книгата Битие! Както знаете, ние се намираме в края на изучаването на книгата Битие. В миналото предаване изучавахме 48-та глава, в която видяхме как Йосиф посети болния си баща, а пък Яков благослови Манаси и Ефрема. Пред нас е забележителната 49-та глава, която ни представя смъртта на старият Яков. Ние още в предишната глава го видяхме на смъртния му одър, която събира сили, за да седне в леглото и да благослови синовете на Йосиф. След тази визита влизат и останалите синове на Яков, така че сега около него са събрани всичките му 12 синове. Той отправя прощални думи към всеки един от тях. Започва от най-възрастния и стига до най-младия. И всичко, което човек казва на смъртното си ложе, е важно, защото по принцип, ако изобщо говори истината, то го прави непосредствено преди смъртта си. Тези прощални думи са особено важни, защото са пророчески. Те разкриват какво ще се случи на 12-те синове на Яков, когато те се превърнат в племена. Онова, което тогава е било пророческо, сега от наша гледна точка вече е част от историята. От самото си начало, тази 49-та глава на Битие ни въвежда в един опечален дом. Още малко старият Яков ще навлезе в смъртната река. 12-те му сина са се събрали за последно с Богом. 12 сина или 12 различни свята на разрушени идеали, но също и 12 примера на прекрасната Божия заветна вярност. Поразителното е, че Яков не привлича вниманието към себе си, а насочва своите мисли към децата си и се съсредоточава върху тяхното бъдеще. Въпреки това, ако не видим в думите, които се кани да изрече нещо повече от последни думи на един умиращ човек, пропускаме най-същественото, което писанието има да ни каже в тази част на Стария Завет. Тук имаме повече от последна воля на един умиращ баща. Яков изрича последните си думи на земята и той не прави това просто, което всеки умиращ би направил, а говори като човек, получил името си от самия Господ. Той говори като пророк. Духът го води да благославя децата си. Яков дава последните си благословения именно чрез вяра. Вярата просветлява сега съзнанието на Яков. Хоризонтът на ума му е разширен и пред него се разкрива панорамата на това, което Бог ще направи за всеки от синовете му и тяхното потомство. Вярата го прави пророк на смъртното му легло. Можем да кажем, че в Битие 49 глава имаме поредица от пророчески панорами, всяка от които е насочена към бъдещето на 12-те племена на Израел. В Римляни 11 глава ни се казва, че Новозаветната църква е приобщена или става част от Израел. Това означава, че разглежданият пасаж от 49-та глава на Битие трябва да може да се отнесе и към нас, като към членове на приобщената Новозаветна църква, според както казва Библията за църквата. Друг важен елемент, на който трябва да обърнем внимание, е мястото, където Яков дава благословенията на синовете си. Бихме могли да очакваме всичко това да стане в Ханаан, но не. Мястото е Египет. Ние знаем как се стекаха обстоятелствата. Яков идва в Египет по покана на сина си Йосиф. И това е първият случай в историята на църквата, когато благословения си дават извън обетованата земя. За да бъдем точни, в изучаваната глава Яков споменава точно това – обетованата земя два пъти в 13 стих и по-нататък в 29. В последния случай той говори за бъдещето си погребение. Той иска да бъде погребан в пещерата Махпелах. Там са били погребани неговите родители и прадеди. Докато Яков се намира в Египет, Святият Дух насочва мислите му към земята на Божието обещание. Синовете му трябва да се върнат в Ханан, с оглед на бъдещото му погребение в земята на прадедите. Голяма опасност за всички потомци на Яков ще продължи да бъде реална в бъдеще и те не трябва да забравят за обещаната земя. в Египет живеят при цветущи условия. Чрез посредничеството на брат си Йосиф получават най-плодородното парче в целия район. Ситуацията в Ханан е била коренно различна от положението им в Египет. В миналото, докато още са били в Ханан, те е трябвало здравата да работят, за да оцелеят заедно с добитъка си. Трябвало непрекъснато да се местят поради нуждата от храна. Затова за дълго трябвало е да пристояват далеч от дома. Спомнете си историята за Йосиф и братята му, когато той ги търси и ги намира на много километри в Дотан. Сега тук в Гесен нещата са много по-добре. Земеделците и животновъдците могат да разперят краля на всички страни. Тук няма суша, а има тучни ливади, храна за всякакви животни без опасност от недостиг. И никой не изпитва носталгия по Господната земя. Няма никой като Авраам, който сляп за бъдещето последва Божието обещание, Божието слово. Това, което си спомнят от своя престой в Ханан, са непрестанните грижи и нужди. И сега на нас не е ясно, заедно с Яков разбираме истинската опасност за потомството. Ако Бог не се намеси в делата на Якововите синове, те никога няма да дораснат до високото си призвание. Ще забравят, че са само странници в чужда страна, затова чрез пророческото слово на баща си Яков получават божествената заповед да напуснат Египет. Египет не е и никога не може да бъде тяхното крайно местоназначение. Мястото им не е в Египет. Египет е земята на Хам, което предполага, че е земя на прилъстяване и изкушение. Хам, за него знаем в 9 глава на Битие, се опита да въвлече братята си в грях при известния случай с баща им Ной. Хам никога не измени на характера си. Спомняме си за една от дъщерите на Хам, жената на Петефри, която направи всичко възможно, за да накара Йосиф да съгреши. И каква беше крайната й цел? Да въвлече Йосиф в грях срещу Бога. Това е Египет. Египет е земята на Хам, земята на неусетното прилъстяване. В Египет обаче човек е непрекъснато в опасност да забрави, че е странник на този свят. Затова Яков е мъдър. Бог му дава мъдрост. Той не иска да бъде погребан в египетската земя. И затова на два пъти в края на земното му странстване от устните му се отронва. Не оставайте в Египет. Върнете се в земята на Божието обещание. Тя е ваш дом и ваша родина. Затова и ние трябва да направим този паралел между положението на Израел в Египет и нашето днес. Трябва да намерим библейската връзка между двете. Какво научаваме от историята на църквата? Виждаме, че църквата в Стария и Новия Завет често пъти изпада в положението на изгнание. В Стария Завет научаваме за вавилонско изгнаничество, а в Новия научаваме, че църквата живее в Содом, в Египет и Вавилон. Това са 11 и 18 глави на книгата Откровение. Това е църквата от последните дни преди завръщането на Христос. Затова е съвсем ясно, че живеем според Божието слово в Египет. Ето как пророчеството на Яков за синовете му се връзва с нас самите. Това е важно, защото по този начин посланието на Битие 49 глава ще дойде чрез проповедта до слушателите с много сила. И това е силата на Словото. Бог ни показва къде живеем и в каква страна се намираме. Ние не трябва да останем в Содом, в Египет и в Вавилон. Трябва да се научим да бъдем странници на тази земя. И в нашето нечестиво време, когато светът озрява за Божиите наказания, ние имаме същото призвание, както синовете на Яков. И то е: бъдете в света, но не от света. Трябва да има едно вътрешно отделяне от духа на Содом, от Египет и Вавилон. Затова ние разбираме сериозността на времето, в което живеем. Това е едно голямо насърчение, един голям урок от Битие 49 глава. А нека сега, приятели, да продължим с разглеждането на благословенията на Яков и пророкуването на смъртния си одар. Тогава Яков повика синовете си и рече: «Съберете се, за да ви известе какво ще ви се случи в следващите дни». Тук се сблъскваме с един важен израз. Ще видим, че има някои изразни средства, които се използват в Библията непрекъснато. И едно от тях е в следващите дни. В последните дни на израелския народ ще бъдат различни от последните дни на църквата. Тук Яков говори за следващите дни и какво ще се случи с 12-те племена, които ще произлязат от синовете му, за да сформират нацията. Мнозина говорят за това, че някои пророчества относно народа на Израел са се изпълнили. Това наистина е така. Но можем да конкретизираме това твърдение, като разделим Израел на 12 части и видим, че Бог е имал да каже по нещо за всяка една от тях. Изпълнили са се не само Божиите пророчества за народа като цяло, а и за всяко племе по-отделно. Това ги прави наистина забележителни. Съберете се и слушайте, синове Яковови, и послушайте Израиля, баща си. 49 глава, стих 2. Ето го старият човек, седнал на леглото си. Виждал съм картини, на които го изобразяват, проснат на леглото така, сякаш не би могъл да повдигне главата си. Но това не е вярно. Казва се, че той се е подпирал на тоягата си, както разбираме от посланието към Евреи, 11 глава, 21 стих. Яков е бил на път през целия си живот и сега иска да продължи да е на крак. Смъртта е истинска пречка. Тя идва в най-неудобното време, когато искаме да продължим живота си тук на земята. Яков разбира, че не може повече да се държи и се подпира на тоягата си. Пророчество за Рувим. Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми, превъзходен по достоинство и превъзходен по сила. Изврял си като вода. Не ще имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквърнил. На леглото ми се е качил. Битие, 49 глава, стихове 3 и 4. Патриарсите се разбирали значението на наследствеността. Какъвто бащата, такъв и сина. Яков добре знае това и вижда, че Рувим до голяма степен прилича на него самия. И той казва: «Изврял си като вода» или «Колеблив като вода». Това може да, ще да се каже и за Яков през неговите младежки години. Но той продължава: «Не ще имаш превъзходството». Рувим наистина никога не го е имал. Никога не спечелва първенство. Спечелва няколко по-малки състезания, но никога не застава на първо място. Има много хора като него днес. Те са доволни и не желаят да бъдат първи. Те гледат да са някъде в златната среда. Същевременно правят само това, което искат. Доволни са от второто място и никога не печелят първото. Историята за Рувим, която Яков споменава тук, е много неприятна. Не се спрях на нея, докато изучавахме Битие, защото случаят не е много приятен. Съвременната литература, съвременните пиеси, филми, както и телевизията ни затрупват всеки ден с достатъчно ужаси, та чак да ни прилошее. Бог не желая да се задълбочаваме в човешките грехове. Напротив, той ни дава следните инструкции. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Послание към Филипяни, 4 глава, 8 стих. Така че за грехът на Рувим няма смисъл да се връщаме отново. Бог записва греховете на хората, за да имаме точна представа за състоянието на човешкият род. Пророчество за Симеон и Левий. Тези две момчета са споменати заедно. Те са пълни братя, синове на Лия. Симеон и Левий са братя, сечива насилствени са ножовете им, се казва в петия стих. Спомнете си как те отиват в Салим, един сихемски град, и избиват всичките му жители, защото един мъж изнасилва сестра им. Така те се отмъщават на целия град. Това е било прекалено жестоко наказание. И тук Яков им го напомня. И продължава. В съвета им да не участваш, душе моя, към събранието им да се не присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха човеци и в упорството си прерязаха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Якова и ще ги разпръсна в Израиля. 49 глава, стихове 6 и 7. В Леви виждаме проявена невероятната благодат на Бога. Вярно е, че те са били пръснати из целия израелски народ, но това става тъй като са били свещеническо племе. И само Божията благодат може да вземе един жесток човек и да го направи глава на свещенически род. Именно Божията благодат е превърнала и нас грешниците в Негово свещенство, приятели. Днес всички вярващи са свещеници. Сред тях има обърнати пияници, проститутки, убийци. Срещал съм такива хора в затворя, в църквите. Как са станали те свещеници в Божието царство? Както сме станали всички ние, благодарение на чудната Божия благодат. Рувим изгубва първенството си, но Симеон и Леви също. Царят няма да дойде от нито едно от тези племена. Има друго момче, което също е грешник. Ще видим обаче какво прави за него Божията благодат. Юда. Юдо, тебе ще похвалят братите ти, ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти, синовете на баща ти ще ти се кланят. Битие 49 глава 8 стих. Синовете на баща ти ще ти се кланят. Защо? Днес ние знаем, защото Господ Исус Христос идва от племето на Юда, а пред Него ще се преклонят всички племена. Млад лъв е Юда, от плячка, сине мой, си се въздигнал, легнал и разпрострял си се като лъв и като лъвица. Кой ще го възбуди? Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл от сретнозете му, докле дойде сило. И нему ще си покоряват племената. 49 глава, стихове 9 и 10. Това е най-забележителното пророчество в свещеното писание. Сило е управникът. Това е най-забележителното пророчество, както казахме, защото имаше едно първо пророчество в книгата Битие, когато си говорише за семето от жената. Ще поставя и вражда между тебе, жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава 15 стих. Потомството е онзи, който ще смаже главата на змията. И това първо пророчество се намира в Битие. По-късно потомството бива потвърдено на Авраам, Исак и Яков. И тук се потвърждава на Юда. Думата сило означава също мир и спокойствие. Христос е онзи, който ще донесе почивка. Спомнете си, че когато е ходил по земята, Господ Исус обърна гръб на онези, които го отхвърлиха, и каза на народа: «Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Това е сило, управникът, който донесе мир, спокойствие и почивка. Христос не е само сило, но той е онзи, който ще държи скиптера. Скиптера на вселената ще бъде в прободените му ръце. В последната част на стих 24 от тази глава четем, че от Бога ще дойде пастирът, камъкът на Израел. Така че този сило е също пастир и камък. Когато стигнем до книгата Числа 24 глава, ще видим, че се пророкува за една звезда. Помислете какво означава идването на Христос. Той е потомството, обещано на жената и на патриарсите. Той е сило, който носи почивка. Той е царят, който държи скиптерът. Той е пастирът, който дава живота си и който един ден пак ще дойде. Той е камъкът, който зидарите презряха, но който сега е станал глава на ъгъла. Той е звездата, светлата утренна звезда за църквата. Това е потомството, което идва от Адам към Сит. От Сит минава през Ной към Сим, към Авраам, Исак и Яков, а сега към Юда. Това е планът, който Бог следва. Това е от голямо значение за нас. И в 11 и 12 стихове на глава 49 се казва така. Като връзва за лозата оселчето си и за отборната лоза жребчето на ослицата си, ще опере с вино дрехата си и с кръвта на гроздето облеклото си. Очите му ще червенеят от вино и зъбите му ще белеят от мляко. За кого си говори тук? Христос идва, яздещ на осле, предлагайки себе си като Месия, царят и спасителят. С какво вино ще опере дрехата си? Става дума за неговата собствена кръв. Но когато Христос дойде следващият път, дрехите му ще бъдат червени. Тогава ще прозвучи въпросът: защо е червено облеклото ти и дрехите ти подобни на оня човек, който тъпче в лин? Исаия 63 глава 2 стих. По това време това няма да е неговата кръв, а кръвта на враговете му. И тук се предсказва второто идване на Христос, когато той ще се върне, за да съди. Пророчеството, дадено на Юда, е едно от най-забележителните в цялото писание. Следва пророчество за Завулон. Завулон ще обитава край брега на езерото и ще бъде пристанище на кораби и ще граничи с Сидон. 49 глава 13. Завулон е племето, което е населявало бреговете в северната част на страната. За Исахар се казва следното. Исахар е як осел, който се е проснал между кошарите. И като видя, че мястото беше добро за почивка и че страната беше приятна, подложи плещите си за товар и стана слуга починен. 49 глава, стихове 14-15. Исахар също бива затворен в северната част на земята. Те са онези, които извършват голяма част от работата и съставляват гръбнака на израелския народ. Те са били добри работници. Днес много се говори за безгласното множество. Той е за средностатистическия човек. Ние не се появяваме по телевизията. В повечето случаи по телевизията виждаме едни важни, необикновени хора, които смятаме за страхотни. Опитват се да ни убедят, че важните личности са именно такива. Но, приятели, те не са гръбнака на нацията. Незначителни хора, като такива от племената Завулон и Исахар, които сме склонни да пренебрегваме, са всъщност основата на народа. За Дан се казва, че ще съди людите си, както едно от израелевите племена. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, тъй че издачът му пада назад. Твоето спасение чаках, Господи. Битие 49 глава 16-18 стихове. Дан ще се нуждае от спасението Господне, защото той ще бъде едно от племената, които ще се разбунтуват. Всъщност Дан е най-северното племе, така че когато се описва докъде се простира територията на Израел, се казва от Дан до Вирсеве. Гад ще разбият разбойници, но и той ще разбие петите им. Гад е още едно племе, което се заселва в северната част на страната. Хлябът от Асира ще бъде изряден и той ще доставя царски сладкиши. Нефталим е елен пуснат, който говори угодни думи. Битие 49 глава, 20-21 стихове. Това са пророчества за Асир и Нефталим. През останалата част от Библията, всеки човек, с когото тя се занимава, лично идва от някоя от тези племена на Израел. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Все още ни предстои да се спрем на едно последно пророчество, Това е за Йосиф и Вениамин от 49-та глава, но това ще направим в следващото предаване, когато ще завършим книгата Битие. Бог да ви благослови!